číst společně z listu Efeským z první kapitoly od 15. do 23. verše. Efeským 1, 15 až 23. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Tolik pro dnešní dopoledne z písma. Ten text, který jsem přečetl, není příběh. Já si v poslední době často všímám toho, jak magickou moc, téměř bych řekl, kdybych věřil v magii, jak magickou moc má slovo příběh, zvlášť v souvislosti s kázáním. Když je v tom příběh, tak je to vždycky v pořádku. Když prostě to má příběh, tak to kázání může být v podstatě o čemkoliv, ale je to tak nějak docela dobré. Tady ten text není příběhem, ale přesto jsem ho pro dnešek vybral a mám k tomu v zásadě asi dva hlavní důvody. Ten první je takový přízemní. Ve čtvrtek jsem se svojí manželkou sledoval DVDčko, dívali jsme se na televizi a to z toho důvodu, že jsme měli volné odpoledne. Už trochu stárneme, takže místo toho, abychom podnikali nějaké dobrodružné výpravy nebo něco podobného, tak prostě sedíme doma u televize. Ale bylo to tentokrát velmi silné, velmi se mě to dotklo. Dívali jsme se na film Zelená míle. Možná většina z vás jste ho taky viděli, nebo jste o něm možná jenom slyšeli. Ale to je film, ve kterém se nebojím říct, že se člověk může setkat s Bohem. Ještě se k tomu dostanu. Druhý důvod je potom ten, že mám za poslední dobu to štěstí nebo požehnání, že se setkávám s lidmi, kterých se Pán Bůh nějak dotýká. Že prostě znám několik lidí, kteří zažívají právě v těchto dnech nebo těchto týdnech, měsících to, že Bůh opravdu žije, že to není všechno jenom výmysl, ale že opravdu nějak jedná. Někteří z nich to možná zažívají poprvé v životě, někteří potom třeba už po několikáté, ale prostě jsou to lidi, na kterých je nějak vidět, že Pán Bůh jedná. A tak mě to vede k jakési revizi, nebo k tomu, abych já sám přemýšlel nad tím, kým je vlastně ten Bůh, kterému věřím. Abych znovu otevřel tu otázku, kdo je tedy Bůh, kdo je ten trojjediný Bůh křesťanů. Kým je Ježíš Kristus? A úplně podobným směrem, myslím, že vede ten text, který jsme četli v Efeským. Pavel se tady modlí za věřící lidi, píše to křesťanům, a modlí se mimo jiné za to, aby skutečně poznali, kým je Bůh. Je to docela překvapivé, protože křesťané, věřící lidi by to přece měli už vědět. Ale Pavel přesto za ně prosí, aby poznali ještě něco víc, aby ještě hlouběji, ještě nějak plněji poznali, kdo tedy skutečně Bůh je. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Potřebujeme zjevení, potřebujeme něco zvláštního, aby jsme pochopili, komu to vlastně věříme. A Pavel pokračuje, a abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté je to slavné dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. To jsou veliká slova, veliké věci. A Pavel ví, že nám to může docela snadno zevšednět. Že nám to může tak nějak vyčpět. Že prostě v tom normálním životě na to člověk často zapomene. Jak veliké věci to znamená v životě, když člověk potká Boha. A tak to je cílem toho dnešního mého kázání, abych tak nějak neuměle a krátce zkusil poodkrýt to, kým je vlastně ten náš Bůh, kým je Ježíš Kristus, kým může být pro nás a co to může pro život znamenat. Jsem přesvědčen o tom, že připustit si Boha k tělu je docela rizikový podnik, protože to skutečné setkání s Bohem znamená mimo jiné a možná nejdřív náraz nebo velký otřes. Když člověk nově zakusí Boha, nezůstane v jeho životě, tak říkajíc, kámen na kameni. Ne vždycky, ne u každého je to pociťováno jako něco nepříjemného, ale často to tak bývá. Bývá to prostě tak, že Bůh narazí do našeho života a že to s námi nějak otřese. Trošku mi to připomíná situaci, když jsem se poznal se svojí nynější manželkou, kdy ten náš vztah, nejdřív motivovaný ryze studijním a duchovně sourozeneckým zájmem, přerostl po důkladném a zevrubném duchovním hledání v to, že jsme se stali partnery. Začali jsme spolu tedy chodit a já si vzpomínám, jak to pro mě nejdřív bylo otřesné. Omlouvám se všem, kterých se to nějak dotýká v tuhle chvíli. Ale pro mě to prostě znamenalo určitý náraz nebo otřes. Eva, ta skvělá kamarádka, vždy ochotná mě vyslechnout, pomoci, vždy dobře naladěná, zároveň taky nenáročná, rozumně vzdálená především, se najednou stala součástí mého života. A to mnou prostě nějak otřáslo. Už ta tři slova součást mého života mi prostě zněla nepříjemně. Co má co někdo lézt do mého života? Na to, když jsem si připustil, co všechno to reálně asi tak bude znamenat. Je to prostě zodpovědnost, nové úkoly, které se na mě postupně začnou hrnout. Už jenom z hlediska toho, jak nás budou brát lidi okolo nás, začnou se přihlouple usmívat, až nás spolu uvidí oficiálně jako kteří spolu chodí. Budu se muset chovat jako partner mezi nimi, budu prostě se muset začít chovat nějak jinak. Už nebudu Matěj, ale budu Evičky Matěj. A ptal jsem se, vydrží jim to 2 nebo 3 hodiny, než se nás začnou ptát na svatbu. Prostě byly s tím spojené některé tyhle ty nepříjemnosti, které se týkaly chování druhých lidí. A samozřejmě i v mém životě, pro mě osobně to znamenalo spoustu změn, tak jsem se ptal, co sama Eva bude ode mě, co všechno ode mě bude očekávat. Začne mě navštěvovat příliš často, budu si snad pro pána krále muset ve svém šeberovském apartmá uklidit. V té době jsem tady bydlel. A co můj drahocený čas, a pak jsou tu samozřejmě takové ty nepříjemné věci jako narozeniny, na které člověk nesmí zapomenout, a její rodiče a moji rodiče a ten okamžik, kdy se budeme muset představit vzájemně. Skoro jsem si říkal ty první dny, že jsem docela hloupý, že jsem do toho prostě šel. Byl to otřes. Něco se na dobro změnilo a nebylo to v první chvíli tak úplně příjemné. Já sám jsem se stal někým jiným a musím říct, že tyhle počáteční nepříjemnosti nějak nesouvisely s tím, jak se ke mně moje manželka chovala. Bylo to prostě něco, co se týkalo mě, co jsem prožíval já někde uvnitř. A to, co jsme potom zažili dál a zažíváme, tak to samozřejmě vykupuje. A vůbec už na tyhle ty věci nemám potřebu nějak ve zlém vzpomínat. Zkušenosti mnohých křesťanů vypovídají něco podobného o tom, když potkali Boha, když se setkali ve svém životě s Bohem. Setkání s ním, když si člověk naplno uvědomí nebo připustí, že to všechno asi přece jenom bude pravda, tak může znamenat takovýhle podobný otřes. C.S. Lewis, ten známý křesťanský spisovatel, popisuje velmi nezvykle svoje vlastní obrácení, které prožil zhruba ve 30 letech. Sám se označil za nejméně nadšeného nebo dokonce nejotrávenějšího konvertitu v celé Anglii. K víře ho přivedl dlouhý osobní zápas. Zápas, který původně vedl proti Bohu, ale zápas, ve kterém, jak sám říká, musel nakonec kapitulovat. Prostě nakonec musel uznat, že křesťanství je asi nejpravděpodobnějším způsobem, jak chápat náš svět, jak chápat lidský život. Aniž by si to přál, tak mu Bůh prostě vstoupil do života tím, že ho přesvědčil o tom, že tady nějak je. A vlastně mu nenechal možnost, aby ho nějak odmítl. A Lewis právě barvitě líčí ty trýznivé pocity, kdy sám sobě musel přiznat, že tenhle svět je přece jenom řízen někým jiným, někým nad námi. A že jeho život není jen shodou okolností, ale že je i darem. Darem od někoho, kdo si logicky potom na ten život dělá určité nároky. Já sám, když si vzpomenu na to, jak jsem přijímal Boha do svého života, tak možná ne takhle silně, ale prožíval jsem něco podobného. Ten moment, kdy si člověk opravdu připustí, že tady Bůh je, tak nemusí být vždycky úplně příjemný, protože do života najednou vstupuje někdo jiný. Někdo, kdo bude mít nároky. Často se říká, že křesťanství je berlička, že to je vlastně jakási umělá opora pro slabé lidi, kteří se sami nemůžou s životem vyrovnat. Mě to nějak neuráží, tahle výtka nebo námitka, protože opravdu víra v Boha je něčím, o co se opírám. O co se opírám právě, když je mi nejhůř. Ale přece jenom v souvislosti s tím otřesem, o kterém mluvím, mi připadá, že to není úplně celá pravda. Že víra v Boha svým způsobem znamená také jít tváří v tvář tomu otřesu. Vystavit se prostě té skutečnosti, že věci jsou jinak, než jsem si do té doby myslel. A to může být velmi těžké a myslím si, že to vyžaduje docela velkou sílu, aby se s tím člověk nějak vyrovnal a aby před tím neutíkal. Myslím si, že v tomhle smyslu být křesťan je možná docela odvaha, nebo připustit si Boha k tělu, že je prostě odvaha. A tak ať už se člověk s Bohem setkává poprvé, nebo třeba si znovu připouští, co to všechno pro život znamená, tak to může znamenat, nebo může prožívat i jako otřes. A navzdory těm otřesům nebo rozpakům z počátku všech vztahů a z počátku vztahu s Bohem, asi budete souhlasit, že to podstatné a hlavní je něco vlastně opačného, něco velmi příjemného. Když člověk spatří, kým Pán Bůh opravdu je, tak je to zdroj hluboké radosti. Je to změna k lepšímu, je to nový a ne nový, ale prostě lepší život. Opět si půjčím slova C.S. Lewise, který o tom mluví jako o zážitku zaskočení radostí. Ve chvíli, kdy si plně nějak začal uvědomovat, co všechno to bude znamenat, tak kromě toho otřesu na začátku to znamenalo prostě šok v tom nejlepším slova smyslu. A zase mohli bychom zavolat celý zástup prvních křesťanů, kteří by dosvědčili, že ten moment, kdy pochopili, kým skutečně je Ježíš, je okamžikem úžasu, dojetí spojeným s úlevou, s tím, že do života vstoupilo něco skvělého. Ať už vezmeme třeba ty zlomené ženy u Ježíšova hrobu, když zjistili, že ten hrob je prostě prázdný a že Pán Bůh opravdu udělal zázrak a vzkřísil Ježíše. Nebo jeho nejbližší přátelé, když se s ním vzkříšeným potom setkávají. A další, apoštol Pavel, který na cestě do Damašku chtěl jednou provždy vymítit ty extrémisty a fanatiky křesťany, tak se setkává se samotným Ježíšem a úplně mu to mění život. Vede ho to k veliké, k úplné změně a k velikému úžasu. Když člověk pomalu, postupně nebo třeba náhle a v jednom okamžiku, to je celkem jedno, konečně odhalí, kým Ježíš je, tak je to prostě ohromná síla. A znovu říkám, může jít o křesťana nebo doposud nevěřícího člověka. A teďka se poprvé dostávám k tomu filmu Zelená míle, který jsem zmiňoval na začátku. Řeknu vám jenom stručně tu hlavní myšlenku nebo hlavní téma, které mě tam zaujalo. Takovou hlavní nebo důležitou postavou je John Coffey, obrovitý černoch, odsouzený k smrti za znásilnění a vraždu dvou malých dívek. Byl nalezen, jak je mrtvé drží ve svých rukou a hystericky pláče. A tak ti bachaři nebo dozorci, kteří hlídají celu smrti, do kterého přivedli, to nejdřív berou rutině a považují ho za zkaženého člověka, který si prostě zaslouží tenhle hrozný trest, zaslouží si smrt za to, co provedl. Postupně však vychází najevo, že je prostě všechno jinak. Coffey není vrah, ale záhadný člověk bez minulosti, přátel i kořenů. Je to člověk nadaný nad přirozenou mocí uzdravovat tím, že do sebe vstřebává zlo a nemoci, které lidé kolem sebe mají. A tak vězenští dozorci postupně přicházejí na to, že ten šílený násilník je ve skutečnosti jakýsi boží posel, který je mezi lidmi proto, aby bral na sebe jejich bolesti a utrpení. Nese na sobě jizvy, je to zjizvený člověk, a tíhu, bere na sebe tíhu mnoha lidí. A tak mu nezbývá, než plakat a čekat na to, až sám bude vysvobozen. Vlastně mu ani nevadí, že je odsouzen k smrti, protože pro něj to znamená úlevu. A tak myslím, že nelze tady přehlédnout tu podobnost s tím, kvůli komu jsme se vlastně dneska sešli tady. S Ježíšem Kristem. On je takovým zachráncem. On jedná podobně. Když žil mezi lidmi, mezi námi, dotýkal se nás, aby přenesl a pojmul naší bolest na sebe. Byly to naše nemoci, které nesl, naše bolesti na sebe vzal a my jsme se domnívali, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proboden pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Takhle o tom mluví Izajáš už kdysi před mnoha lety. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Když tohle člověku dojde, věřím, že to změní hluboce život. Tak jako byl navždycky změněn život těch dozorců ve věznici v tom filmu, kde čekal na smrt ten záhadný John Coffey. Tak se pokusím ještě několika postřehy nastínit povahu té změny, toho hlubokého, co se může změnit, když člověk konkrétně pro svůj život přijme, že Ježíš Kristus je tím, kým je. Začnu od těch jizev a trápení, od bolestí, které si každý z nás ve větší či menší míře životem neseme. Pán Bůh není morfium, není lékem na bolest, není prostě nějakým pofoukáním toho, co nás bolí. Je pravda, že i tak někdy působí úlevu, když už to prostě nejde vydržet. A když skutečně přemýšlíme nad tím, co Pán Bůh s našimi bolestmi dělá, tak jde ještě o něco hlubšího. Každý, kdy něco bolelo, dosvědčí, že je neskutečně velký rozdíl mezi tím, když jsme na bolest sami a když se o ní s někým můžeme rozdělit. Když se s ní třeba můžeme někomu svěřit. Ať už se jedná o fyzické nebo duševní utrpení, tak ta jeho nesnesitelnost se násobí, když je na to člověk prostě sám. Už jsem to tu zmiňoval minulý týden, tak odpusťte, že se budu opakovat, ale když člověk brečí a nikdo neregistruje jeho slzy, nikdo to prostě nějak nebere v potaz, tak je to něco úplně jiného, než když při tom pláči s člověkem někdo je. Je to o tolik jednodušší, když nás při pláči někdo drží za ruku, když nás objímá. Kolikrát to ani nemusí být, kdo ví, jak blízký člověk, ale to lidské teplo nebo třeba i zvířecí, spousta lidí brečí u svých psů třeba, tak to je něco prostě, co mění situaci, co ulehčuje v té bolesti. A to je jedním z rozměrů nebo z významů toho, kým je náš Bůh. Je to Bůh sestupující, Bůh, který nezůstává někde v neprostupném světle, který nezůstává za tou propastí někde daleko v nebi, ale je to Bůh, který podstoupil dokonce i smrt v lidském těle, aby se nám přiblížil, aby chápal, aby cítil, co cítíme my. Je to ten, který na sebe bere naše nemoci, který sám sebe nechává trýznit tím, co bolí nás. Ne vždycky to člověk přímo cítí, ne vždycky stačí tuhletu zvláštní věc vědět, uvědomovat si ji. A když nám Pán Bůh daruje ten zvláštní osvícený vnitřní zrak, jak jsme to četli na začátku, tak potom to skutečně může pomoct. Když opravdu zakusíme, že Ježíš klečí spolu s námi v modlitbách, opravdu oplakává spolu s námi ty největší ztráty, které v životě máme, opravdu tiše drží naší ruku, když nám ubližuje ten, od koho bychom to třeba nejmín čekali. Když tohle spatříme, tak je vážně jakákoliv bolest lehčí. Ještě jeden rozměr mě napadá, který může znamenat to, když poznáme, kým je náš Bůh, kým je Ježíš Kristus. Týká se našeho obtěžkaného svědomí. My lidé dokážeme v životě udělat hrozné věci, někdy v afektu, někdy ale i pomalu, promyšleně, chladnokrevně. Někdy to praští každého do očí, to zlo, které dokážeme udělat. Jindy působíme nenápadně, plíživě, ale možná o to ničivěji. Člověk se často ani nepoznává v tom, čeho je schopen. Když si necháme připustit tady tu pravdu o sobě samých, tak třeba prostřednictvím někoho, kdo nás na to upozorní, tak je to někdy docela šok. Člověk se až zhrozí nad tím, čeho je opravdu schopen v životě. A připomíná mi to ten mytologický námět, který jsem tady zprostředkoval před časem dětem. Připomíná mi to člověka vlka. Dilema toho, který se prostě uprostřed noci mění v dravou šelmu. Tak určitě je to trošku přitažené za vlasy, tady ten příměr. Nicméně ten vnitřní zápas, myslím, že je podobný. Apoštol Pavel říká to známé, že se nepoznává ve svých skutcích, že má v dosahu jen zlo, i když chce konat dobro. A tak tady to vyhrocené přirovnání, myslím, že nějak vyjadřuje dilema toho, v čem my lidé žijeme. Ve filmu Zelená míle je velmi silný okamžik, kdy jeden z vězňů odsouzených smrti jiný než ta hlavní postava má poslední rozhovor před popravou s jedním z těch dozorců. Je to člověk, který spáchal smrtelný hrdelní zločin, něco strašného, a v danou chvíli nezáleží ani na tom, co to konkrétně bylo. Ve svém zoufalství, kdy ho prostě čeká už jenom smrt, poprava, nebo spíš v takové zlomenosti, se potom tiše ptá jednoho z těch dozorců, klade mu zvláštní otázku. Když člověku opravdu je líto toho, co udělal, je možné, že se bude mít zase, jako když se měl nejlépe ve svém životě? Když je mi opravdu líto to hrozné, co jsem spáchal, můžu se vrátit zpátky k tomu, když jsem se měl dobře? Je to to, co člověku zůstává jako poslední možnost ve chvíli, kdy spáchá něco zlého, ve chvíli, kdy si uvědomí, že opravdu nese vinu. Často nemáme nic než lítost nad tím, co jsme prostě pokazili. A Ježíš Kristus na tu otázku tady toho vězně, na otázku, kterou myslím, že v hloubi neseme všichni, odpovídá ano, stačí tvoje lítost. Stačí mi, aby stoužil potom začít znovu. Chci tě zbavit viny, chci ti dát nový život. Chci ti dát možnost napravit to, co jsi zkazil. A to je jádro evangelia. To je další rozměr Ježíše Krista, který když pochopíme nebo nějak přijmeme, tak to prostě mění život. A zmíním ještě poslední věc, kterou opravdové poznání Krista může do života přinést. Nazval jsem si ji pro sebe trochu hloupě, že nám Ježíš umožňuje, abychom se stali světluškami. Omlouvám se za takovou infantilní slovo, ale vede mě k tomu v podstatě hlavně vzpomínka mého bratra, který ve svém životě měl to štěstí, že byl několik let součástí oddílu pionýrů. Já jsem to kvůli politickému vývoji dotáhl nejdál do Jiskřiček, pak už byla revoluce, ale ani to nebylo k zahození. No a můj brácha dodnes vzpomíná na to, když jezdili na ty skvělé tábory s pionýrem a přijeli na návštěvu světlušky, tedy ženský protějšek pionýrů v té době. Prostě přijel nějaký dívčí oddíl na návštěvu a měli společný nějaký program. Tak. A brácha to popisuje dodnes s jiskrami v očích doslova, protože to bylo to jediné, co na tom táboře opravdu stálo za to. Když prostě mezi ty upocené a znuděné muže nebo chlapy nebo malé kluky přijeli prostě aspoň na chvíli ty holky. A tak to prostě znamenalo všeobecné pozdvižení, znamenalo to prostě to, že konečně se děje něco, co stojí za to. A když se člověk setká s Ježíšem Kristem, tak ho to promění v takovouhle světlušku. Věřím tomu, že to může znamenat postupnou proměnu k něčemu, čím byly pro ty pionýry ty světlušky. Že člověk tak, jak se postupně mění, tak může znamenat setkání s ním pro ty ostatní pozdvižení. Může to znamenat skutečné světlo do života. Pavel na jiném místě v Novém zákoně říká, že se na odhalené tváři nás všech zrcadlí slavná zář Páně. A to je ono. Jestliže skutečně pouštíme do svého života Boha, tak potom setkání s náma je jako setkání se světluškou. Prostě člověk najednou vidí někoho, kdo odráží slavnou zář Páně, kdo odráží Krista. A není to nějaká duchovní pravda, prostě to jsou zcela konkrétní věci, které jsou v Bibli popsány na tolika místech. Když člověk žije nejen pro sebe, ale žije prostě ze vztahu s Bohem pro ty druhé, tak je to znát a je to hezké se s takovým člověkem setkat. A tak to je ta třetí věc. Můžeme se stávat světluškami, když si připustíme, když tím osvíceným vnitřním zrakem pochopíme, kým že je Ježíš Kristus. A tak jsme začali spolu s apoštolem Pavlem tou modlitbou, abychom osvíceným vnitřním zrakem poznali něco víc z naděje, která přichází skrze Krista. A zkusil jsem shrnout to, co tahle naděje znamená, může pro nás znamenat. Je to ten, který má moc na sebe vzít naše bolesti, ten, který bere v potaz naší lítost a tak dává nový začátek. A je to ten, kdo nám umožňuje, aby náš život odrážel něco z něj samotného. Setkání s ním může být otřesné a často to tak zvlášť na začátku bývá, ale je to otřes, který nakonec vede k lepšímu životu. Tak dovolte, abych se teď na závěr pomodlil, abychom ten otřes ustáli a abychom ho mohli znovu a znovu zažívat. Pane Ježíši Kriste, tak tě prosím o to, aby si narazil na náš život, prosím, aby si do něj vstupoval, ať už tě známe, nebo ať už jsme k tobě zatím byli vždycky zády. Prosím tě za to, aby si nám dával poznávat, jakou naději to znamená, když člověk začne žít s tebou. Bys nám dával poznávat tu velikou moc, kterou máš jedině ty, aby se ta moc mohla projevovat v těch úplně nejobyčejnějších každodenních věcech. Amen. můžeme ještě společně zpívat.